indaba le ikhanya inzima njalo yethusa yamangalisa futhi thina njenge-MDC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihambahamba sikhululekile njengamlawe kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi ngakho phandle kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihambahambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima sizama ukuthi siyilandelelisise siyigqedisise kuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane usamenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba wenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi kodwa kukhanya asimuntu kazana. Ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka ngoba njoba ngisithi uba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement ukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye umabulala uMazwi lo usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo sekukhanya ngani kuthiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi bemgongoda bemtshaya bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa waba sezandleni zamapholisa nguye yedwa wabotshwayo laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo abazange badingakali kuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza wayezilimaza ezitshayela phansi akusikho ukuthi nguye wambambayo wamtshaya wamenza sonke sana sihluka amenza sona. So yiwo la manga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda singasela msila esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni sizama ngazo zonke indlela okwa siyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani? Singathi sehlakalo leso saba yisibonelo yini njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besilethemba njalo ukuba uMazwi angafeli ize kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe ikakhulu ebantwini bezanupief abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abezanupief yibo abalelungelo ukuthi bakuthole bekufuze bazi mbe bafunde baqedisisise kuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni okulethwa ngama-NGOs ezigabeni kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda abantu bacedisise kuba lezi into ezimbili ezijenele kodwa okukhona khathesi indlala ikhona sithandekile ngenye indlela emangalisayo umumbu we-social welfare awukho abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi kukhanya umumbu kawukho bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni yiwo mhlawumbe ababambe imiphefumulo yabantu bona laba abalutshwane kodwa iningi labantu okufuthi ngabe bathola usizo kusosial welfare kukhanya kuzima bakithi indlala ibhahile kithi emathebeni south lapha.